Jutro. Slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Šefovi diplomatije država G7 razmatraju pritiske na Rusiju kako bi se distancirala od sirijskog režima. Egipatski predsjednik najavio tromesečno vanredno stanje nakon napada na dve crkve u toj zemlji. Američki senator John McCain se u Beogradu sastaje sa Aleksandrom Vučićem. Republička izborna komisija odbacuje tvrdnje opozicije o potencijalnoj izbornoj krađi. Slovenija i Hrvatska razmatraju nove mere zbog velikih gužvi na granicama. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. U emisiji ćete između ostalog čuti zašto Sjedinjene Države i Rusiju smatraju odgovornom za napad koji su izveli na vojnu bazu Šarijat u Siriji, američki državni sekretar Rex Tillerson. Mislim da bi Rusi trebalo pažljivije da razmisle o svojoj posvećenosti na koju su se obavezali, da će biti garant oduzimanja, uklanjanja ili uništavanja hemijskog oružja. Očigledno da su podbacili u svojim obavezama prema međunarodnoj zajednici. Govorimo i o potencijalnim nepravilnostima koje su propratile izbore za predsjednika. Bojan Klačar iz CESID-a kaže da sve treba ispitati.
Potrebno je zapravo pre svega da se vidi da li je i ko falsifikovao zapisnik, odnosno potrebno je ispitati zbog čega je tim Saša Janković izašao sa nekim potpuno drugačijim podacima u odnosu na ono što je jučer saopštio RIK, a tiče se dva sumnjiva biračka mesta u Novom Pazaru.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U italijanskom gradu Luka danas počinje dvodnevni sastanak ministara inostranih poslova zemalja grupe 7, industrijski najrazvijenijih država. Očekuje se da će fokus njihovih razgovora biti jačanje pritiska na Rusiju kako bi se distancirala od režima Bašara al-Asada u Siriji. Rusija je glavni saveznik sirijske vlade i jedna od država koja je pomogla postizanje sporazuma o uništenju sirijskog hemijskog arsenala 2013. godine. Međutim, uprkos tome, američki državni sekretar Rex Tillerson smatra da je Rusija podbacila u sprečavanju hemijskih napada snaga sirijskog režima na područja pod kontrolom pobunjenika u toj zemlji. On je u emisiji Face the Nation, suoči se sa građanima CBS televizije, rekao je da je njen neuspjeh bio uzrok vazdušnog udara Sjedinjenih Država na bazu Šarijat prošlog petka, sa koje su poletili sirijski vojni avioni, za koje se sumnja da su bacali hemijske otrove. U napadu Sjedinjenih Država je prema sirijskim državnim medijima poginulo 9 civila. Mislim da bi Rusi trebalo pažljivije da razmisle o svojoj posvećenosti na koju su se obavezali, da će biti garant oduzimanja, uklanjanja ili uništavanja hemijskog oružja. A pošto su saveznici Bašara al-Asada, oni imaju najbolji uvid ukoliko za to postoji saglasnost druge strane. Dakle, bez obzira na to da li je Rusija bila saučesnik ili su jednostavno bili nesposobni ili ih je možda nadmudrio Asadov režim, očigledno da su podbacili u svojim obavezama prema međunarodnoj zajednici. Rekao je Rex Tillerson. Američkoj intervenciji prethodio je napad za koji se sumnja da je izveden hemijskim oružjem snaga pod kontrolom sirijskog režima na grad Khan Sheikhoun, u kom je prošle srede poginulo 89 osoba. Sirijski zvaničnici negiraju upotrebu hemijskog arsenala, dok Rusija tvrdi da Sjedinjene Države nisu pružile nijedan dokaz da Sirija raspolaže tim vidom naoružanja. Nesumnjivo će to biti i tema moskovskih razgovora Rexa Tillersona i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova zakazanih za sutra. Ne vidim razlog za bilo koji vid ruske odmazde, jer Rusi nisu bili meta našeg napada koji smo izveli kao odgovor na prethodni udar hemijskim oružjem. Rusija je u potpunosti bila van toga, naveo Tillerson u izjavi za televiziju CBS. Međunarodna zajednica bila je saglasna u osudi hemijskog napada na civile, ali podeljena oko podrške vazdušnim napadima koje su američke snage izvele u petak ujutru na sirijsku vojnu bazu Šarijat. Egipatski predsjednik Abdul Fatah al-Sisi najavio je uvođenje tromesečnog vanrednog stanja nakon napada na dve koptske crkve u toj zemlji u kojima je poginulo najmanje 44 osobe. Ta mera će, koju treba da potvrdi parlament, vlastima omogućiti da hapse i pretresaju kuće bez prethodno odobrenih naloga za to. Militanti Islamske države Iraka i Levanta, IDIL, preuzeli su odgovornost za napade u Tanti i Aleksandriji gradovima u Egiptu. John McCain, republikanac i predsjednik odbora za vojna pitanja Američkog senata, dolazi u posjetu Srbiji. On će u Beogradu razgovarati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, posle čega će se njih dvojica zajedno obratiti medijima. Uoči McCainovog dolaska Vučić je govorio o mogućim temama njihovog sastanka.
Šta je to što je deo naše spoljnopolitičke orijentacije i kako i šta tu možemo da uradimo? Tako da mislim da je to u pitanju. Naravno, razgovarat ćemo o bilateralnoj srpsko-američkoj saradnji. Gospodin Cain je veoma uticajan senator i čovjek koji, čija reč mnogo znači u Sjedinjenim državama. Svakako uvek je Kosovo jedna tema, nema nikakve sumnje. Ali tu sad nije lako ni voditi razgovore.
Rekao je Vučić, McCain u Beograd dolazi iz Zagreba, gdje je nakon razgovora sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem izjavio da su transatlantski odnosi Sjedinjenih država i Hrvatske važniji nego ikada. Senator McCain je u subotu boravio u Sloveniji, gdje se sastao sa predsjednikom Borutom Pahorom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nekoliko gradova Srbije u nedjelju su održani protesti građana koji su svakodnevna okupljanja počeli nakon predsjedničkih izbora u Srbiji, kada je obelodanjeno da je nakon prvog kruga pobjedu odneo premijer Srbije Aleksandar Vučić. Protestna povorka u kojoj je više hiljada ljudi prošetala centralnim ulicama Beograda, kao i prethodnih dana, je okupljanje počelo ispred Narodne skupštine, a tokom šetnje su se zaustavili na kratko ispred vlade Srbije i radio televizije Srbije, gde su zviždali i skandirali "Hoćemo uživo i ostavke", a skup su završili tamo gde je i počeo, ispred parlamenta. Najmasovniji protest do sada je održan u Novom Sadu, gdje su okupljeni skup otvorili pokličom "Novi Sad, slobodan grad". Učesnici su podsjetili građane da je životni standard sve niži. Društveni aktivista Lazar Petković poručio je da nema odustajanja.
Mi jesmo ovdje zbog nasilja, ali nasilja koje se neprekidno vrši nad nama, nasilja koje radnici doživljavaju na radnim mestima, studenti kada treba da plate školarine i svakakve troškove, roditelji koji moraju da ih izdržavaju jer žele najbolje za svoju decu, penzioneri kada ne mogu da plate struju i vodu, kada ne mogu da žive. Mi smo, dakle, ovdje da prekinemo nasilje.
Aktivista Lazar Petković. Protestna šetnja je prošla i pored zgrade radio televizije Vojvodine. Tamo je predsjednik sindikata Nezavisnost u toj medijskoj kući Darko Šper poručio okupljenima da ta medijska kuća manipuliše informacijama i ne objavljuje činjenice sa protestnog skupa.
Kažu da sindikat ne sme da se meša u uređivačku politiku televizije. Ovo nije uređivačka politika. Ovo je manipulacija ljudima, ovo je protiv zakona. Ljudi, ne dajte ovu zgradu, ovo je vaša zgrada, vi je plaćate i plaćate te ljude koji rade unutra. Ne plaćate te ljude koji vas lažu, koji manipulišu vama i hoće da vas zavade. Protiv koga? Sram ih bilo. Moraju da odgovaraju zbog ovog cirkusa.
Darko Šper, protestna šetnja je završena ispred zgrade pokrajinske vlade. Okupljeni su najavili da će u ponedjeljak ponovo izaći na ulice Novog Sada. Prethodno je tokom prepodneva u Nišu održana protestna šetnja oko 1000 građana. Učesnici su nosili transparente na kojima je pisalo "Ovo je zemlja za nas", "Isključi televiziju, uključi mozak, hoćemo budućnost u Srbiji". Okupljeni građani su tokom šetnje nekoliko puta čučali i sedali na kolovoz, simulirajući padanje u nesvest. Protest je završen ispred gradske kuće, uz najavu da će danas također nastaviti okupljanje. Više stotina građana je protestovalo juče i u Subotici, Kruševcu i Čačku. U ovom bloku još jedna informacija. Oko 70.000 ljudi, prema procenama mađarskih medija, okupilo se juče na ulicama Budimpešte na skupu podrške Centralnoevropskom univerzitetu Đorđa Soroša, za koji smatruju da je meta novog zakona usvojenog u parlamentu na predlog vlade Viktora Orbana. Demonstranti, noseći transparente s pitanjem "Zašto se plašite obrazovanja", tražili su od predsjednika Mađarske Janoša Adera da stavi veto na novi zakon. Prema odredbama tog zakona, univerzitet bi morao da promeni ime i otvori kampus u Sjedinjenim državama kako bi nastavio sa radom. Trenutno ga pohađa 1400 studenata iz 108 zemalja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izborni štab Saše Jankovića, jednog od kandidata na nedavnim predsjedničkim izborima, najavio je krivičnu prijavu protiv nepoznatih osoba i svih članova biračkih odbora na više biračkih mjesta, na kojima tvrde da su počinjene neregularnosti na predsjedničkim izborima. Vesna Rakić-Vodinalić, članica Republičke izborne komisije u ime Grupe građana za Srbiju bez straha, izjavila na konferenciji za medije da sumnja u brojanje glasova u Republičkoj izbornoj komisiji, koje je sprovedeno u nedelju s prisustvom medija, nakon što su iz tog štaba upozorili na moguće nepravilnosti.
Ozbiljno sumnjam u to da taj broj glasova nije onakav kakav je izbrani. Ono na što mi sumnjamo jeste da su se glasovi za Aleksandra Vučića nalazili u kutiji u kojoj, jel tako, na kojoj je pisalo da su glasovi neupotrebljeni i sadržina te kutije nije bila brojena od strane naših predstavnika jer je bila zalepljena i nije im bilo ni dato uputstvo da broje neupotrebljene listiće.
Kaže Vesna Rakić-Vodinelić, reč je o biračkim mestima 27 i 85 u Novom Pazaru, na kojima su kontrolori tima Saše Jankovića pronašli 543, odnosno 250 glasova više za Aleksandra Vučića. Ta dva biračka mesta u Novom Pazaru uz još 23 širom Srbije naveli su na sumnju u izborni tim Saše Jankovića da je u izbornom procesu izvršena potencijalna krađa od 319.000 glasova, što su saopštili u subotu. Republička izborna komisija je pak nakon petočasovne sednice u subotu i otvaranja glasačkih kutija pred kamerama osporila tek 4 listića sa 2 pomenuta glasačka mesta u Novom Pazaru.
Tvrdnja da je tu bilo 800 glasova više na 2 biračka mesta u korist jednog kandidata su apsolutno neprihvatljivi. Mi smo doneli tu odluku koja tako je glasila, donošena odluka uvede izborni materijal, konstatovali smo da ovo nije tačno. Ja sam ubeđen da smo time upravo skinuli ljagu sa ovog tela i sa ostalih.
Poručio je Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije. Inače, predstavnici dela opozicije iz izbornih štabova Vuka Jeremića, Saše Jankovića, Pokreta Dosta je bilo, Dveri, Milana Stamatovića, kao i stalni članovi Demokratske stranke i Socijaldemokratske stranke napustili su sednicu Republičke izborne komisije jer se nije glasalo o njihovom predlogu da se provere glasački listići sa svih biračkih mesta. U vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci tvrdnje iz izbornog štaba Saše Jankovića izazvale su prilično oštre reakcije. Čak dva puta su se u nedelju obraćali medijima u prostorijama svoje stranke. Nebojša Stefanović, jedan od potpredsednika SNS-a pred medijima, je bio i u popodnevnom terminu.
Naš pravni tim će razmotriti šta su mogućnosti koje će Srpska napredna stranka da preduzme. Mi ćemo u toku narednih nekoliko dana ispitati sve naše opcije vezane za pravno reagovanje i onda ćemo naravno obavestiti javnost. Ne želimo da donosimo bilo kakve ishitrene odluke, ali nam je bilo veoma važno da građani Srbije vide kako na brutalan način neko pokušava da pokrade njihovu volju i to nećemo dozvoliti.
Poručio je Nebojša Stefanović, visoko pozicionirani funkcioner Srpske napredne stranke. Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, nevladine organizacije čija je specijalnost kontrola izbornog procesa, upozorava da sve potencijalne nepravilnosti moraju biti izražene, makar i ako se radi o najmanjem broju glasačkih listića.
Koliko sam ja razumio tim Saša Jankovića, oni su utvrdili nešto manje od 1000 problematičnih listića sa 25 biračkih mesta i zaključili su da prostom analogijom, dakle odnosno ekstrapolacijom na sva biračka mesta u Srbiji, da mi možemo da govorimo potencijalno ugroženim 319.000 biračkih listića, odnosno da mi možemo da govorimo o 319.000 falsifikovanih glasačkih listića u korist Aleksandra Vučića. O kolikom god broju da se tu radi listića, potrebno je da se jasno identifikuje šta je urađeno, ukoliko ima krivac da se oni pronađu. Potrebno je zapravo pre svega da se vidi da li je i ko falsifikovao zapisnik, odnosno potrebno je ispitati zbog čega je, ukoliko je zaista tačno, tim Saša Janković izašao sa nekim potpuno drugačijim podacima u odnosu na ono što je juče saopštio RIK, a tiče se dva sumnjiva biračka mesta u Novom Pazaru.
Koji bi trebalo da budu naredni potezi države kako bi se, kako ste sami rekli, vratilo poverenje u izborni proces?
Ako govorimo o kratkoročnim potezima, prvo i najvažnije bi bilo da se detaljno utvrdi šta se desilo na ovih nekoliko biračkih mesta koja su trenutno pod lupom javnosti i da se naravno posle ponovljenih izbora izađe sa konačnim rezultatima. Dugoročno, stav CESID-a i moj lični stav je takav da je potrebno krenuti u strukturnu promenu Republičke izborne komisije, u strukturnu promenu čitave izborne administracije, koja ne podrazumeva određene kozmetičke promjene, promjene u pravilnicima, podzakonskim aktima i tako dalje, nego ona podrazumeva sistemske promjene u kome bi se promijenio i način izbora i struktura i nadležnosti budućeg centralnog izbornog tela, ne zato što u ovom RIK-u nema ljudi koji znaju svoj posao, naprotiv, ima ih, nego zato što je struktura RIK-a, koja je pre svega stranačka i ad hoc napravljena tako da mi ne možemo da očekujemo da oni na jedan profesionalni, korektan način dovedu ovaj proces do kraja, zato što je zakonsko rješenje kojim je uređen rad RIK-a naprosto prevaziđeno i već 10 godina zaista postoje ozbiljni argumenti zbog čega je potrebno ući u promjenu čitave te administracije, kako bi se mi u jednom novom sistemu tražili poverenje od građana da veruju nečemu što se zove profesionalna izborna administracija, a ne stranačka izborna administracija.
Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ubedljivu pobjedu u prvom krugu predsjedničkih izbora aktualni premijer Aleksandar Vučić nazvao je čistom kao suza. Dan nakon izbora mladi širom Srbije nezadovoljni njegovom pobjedom počeli su demonstracije pod sloganom protestima protiv diktature. Fenomen protesta, za šta rekoste, analizira glumica Katarina Žutić.
Ubedljivu pobedu u prvom krugu predsjedničkih izbora aktuelni premijer Aleksandar Vučić nazvao je čistom kao suza. Dan nakon izbora mladi širom Srbije nezadovoljni Vučićevom pobedom počeli su demonstracije pod sloganom protestima protiv diktature. Fenomen protesta, za šta rekoste, analizira glumica Katarina Žutić.
Mislim da se ovdje ne radi o mržnji, jer znate, država i uopšte narod nije jedan čovjek. Dakle, ovdje se ne radi o mržnji, radi se o ljubavi prema svojoj zemlji, upravo suprotno od mržnje. Mladi ljudi žele da budu u jednoj državi koja ima neke makar osnovne demokratske postulate. E sad, kad smo kod demokratije, znate, demokratija ne znači samo kad se neko buni, pustiti ga da se buni. Znate, demokratija je mnogo širi pojam. Naprimjer, demokratija znači uvažavati tuđe političko mišljenje koje nije identično vašem. Demokratija znači i imati slobodne medije. Mnogo stvari znači demokratija, pa kad bi sve to postojalo, zaista postojalo u ovoj zemlji, a kad ne bi 70% Srbije koja ne prati internet živela u nekom virtualnom svetu javnog servisa koji mi plaćamo, koji plaćaju, dakle, građani, onda možda ne bi ni bilo pobune.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i na Facebook stranici.
A rubriku Dnevnik je u nedjelju od 1. do 7. aprila vodio Tibor Jona, novinar, publicista i prevodilac.
Srbija je samo nominalna republika. U suštini mi smo jedna solidna izborna oligarhija. Kada biramo predsjednika, mi zapravo biramo predstavnika ove ili one političko-ekonomske oligarhije. Jedni su kao nacionalisti, drugi su kao demokrate, treći su kao fašisti. A svi imaju zajedničku fiks ideju da nam stave i zavuku ruku u džep što dublje. Kreću i prve vesti o protestima u Beogradu. Pokušavam da saznam šta se dešava, ko je izveo klince, šta hoće. Mediji ćute ili vređaju. Društvene mreže gore, ali tamo sve treba još opreznije nego sa medijima. Nije lepo osjećaj da se nešto važno dešava u tvojoj zemlji, a da ti to gledaš sa daljine i da ne možeš lično da oslušneš i okusiš. Osjeća se čovjek bespomoćan. Ali iz Srbije smo, pa smo verovatno i na to navikli. U Beogradu se polako pale ulice. Treći je dan protesta, a mi odavde sve što možemo da uradimo je da pratimo društvene mreže i pokušamo da sklopimo naš mozaik. Medijske kuće i dalje ili ćute ili vređaju. I od njih se ništa ne može saznati. I to je možda najveća sramota. Treći dan smo u Švajcarskoj. Odlazimo u preduzeće koje pomaže mladima ne samo da nauče nove radne veštine, već i da se integrišu u društvo. Našeg sveta i deca ima naravno i ovdje. Zapravo nemoguće je prosetati Švajcarskom, a ne čuti po ulicama naše ljude i njihov srpski, hrvatski, bošnjački, albanski. Što Balkanu ne treba i što Balkan otera od sebe, u Švajcarskoj itekako doprinosi, stvara i zarađuje. Dakle, nije do ljudi. Sada već treći dan Srbija krčka. Englezi bi rekli it's simmering. Drugarica koju sam upoznao kada smo 1998. godine pre nove ere išli peške sa otporašima iz Beograda za Novi Sad kako bi tamošnjim studentima dali podršku, mi šalje poruke iz minuta u minut i obaveštava svemu što se dešava na ulicama Beograda. Uključila se i ona. Nije mogla da izdrži. Sija i puna je nekog novog optimizma. I sada želim samo dve stvari. Da optimizam zadržimo, a tim mladim ljudima želim da na ovim protestima i oni sebi nađu jednu Aleksandru. Jer sve je lakše, pa i sam Ćaća, kada u sebi imaš ratnog druga. Odlazimo iz Švajcarske. Dosta je bilo ovog čarobnog brega. Pitali su me domaćini da li bih mogao da živim i radim ovdje. Rekao bi. Oni su malo iznenađeni, oni misle da je tu dosadno. Rekao nek, previše je toga zanimljivog već bilo u mom životu. Sada bih malo da mi bude dosadno. Ekvilibriuma radi, ne verujem mi, misle da sam lud. A u stvari, ne radujem se što idemo, nego što ću konačno moći da izađem na Beogradsku ulicu i da vidim šta tu i koga tu ima. Čujem da se nešto dešava i u Pančevu, a nas je nemoguće izvući na ulicu ni besplatnim princes krofnama. Dakle, nešto je važno. Pa, vidjet ćemo.
Čitavu rubriku potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vreme je sada da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Šefovi diplomatije država G7 razmatraju pritiske na Rusiju kako bi se distancirala od sirijskog režima. Egipatski predsjednik najavio tromesečno vanredno stanje nakon napada na dve crkve u toj zemlji. Američki senator John McCain se u Beogradu sastaje sa Aleksandrom Vučićem. Republička izborna komisija odbacuje tvrdnje opozicije o potencijalnoj izbornoj krađi. Slovenija i Hrvatska razmatraju izmjene mera kontrole na granicama zbog velikih gužvi. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. U drugom dijelu emisije čućete odlomak iz emisije Most Radio Slobodna Evropa o balansiranju premijera Srbije Aleksandra Vučića između Evropske unije i Rusije. O tome kome više odgovara ta politika Moskvi ili Briselu, analitičari Boško Jakšić i Florian Biber kažu.
U najkraćem rekao bih Moskvi.
To ide više u prilog Rusije nego Evropsku uniju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slovenački premijer Miro Cerar najavio je da će Ljubljana i Zagreb predložiti Europskoj komisiji izmene mera kontrole granice, jer je, kako je rekao, sadašnje stanje neprihvatljivo. Kako javljaju slovenački mediji, smirivanje stanja na slovenačko-hrvatskoj granici posljedice akcije dve zemlje koje su upozorile Brisel na probleme koje je proteklih dana izazvao sistemski nadzor svih putnika na ulazu i izlazu iz šengenskog prostora. Slovenačka agencija STA javlja da su Slovenija i Hrvatska odustale od tog nadzora na spoljnoj granici Šengena zbog višesatnih čekanja na granici koje je stvorilo haotične prilike ne samo kod putnika nego i kod lokalnog stanovništva, ali da je reč o privremenom odustajanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi najavljeni most Omera Karabega.
Gospodine Biber, da li evropski zvaničnici opraštaju Vučiću njegove veze sa Moskvom zbog toga što su svesni velikog proruskog raspoloženja u Srbiji, pa u Vučiću vide čoveka koji može da spreči da Srbija ne ode na rusku stranu?
Ja mislim da to jeste stav unutar Evropske unije, ali on se prodaje na taj način. Znači, on ide tamo i on kaže, verujte mi, ja sam proevropski, ja želim reforme, sve što kažem oko Rusije je samo igra koje moram da kažem zbog moje glasače. I ako vi mene ne podržite, onda dobit ćete Šešelj ili dobit ćete Nikolić ili neko drugo. I to je baš način na koji on proda sebi u Briselu. I naravno to sada funkcioniše zato što Evropska unija nema tu snagu. To je način na koji on je uspešan. Ja ne verujem da je to tačno. Mi videli smo rezultate koliko procenta je dobio Vojislav Šešelj u izborima. Ne verujem da to je nešto što većina građana baš misli da je to najbitnije pitanje za Srbiju i da se treba biti proruski orijentisan. U tom smislu ja verujem da više medije koji su blizu Vučića govori o proruskim temama da bi onda on mogao da kaže ja sam jedini koji brani Srbiju od budućeg alijansa sa Rusijom i prodaje to Evropskoj uniji.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje? Da li Brisel gleda na Vučića kao na branu većeg približavanja Srbije Rusiji?
Vučić dobija indulgencije iz Brisela
zato što tamošnjim partnerima on stalno ponavlja da moraju da ga podrže, predstavljajući sebe tu kao najsigurniju branu ruskom uticaju, koji je, objektivno govoreći, snažan i prisutan ne samo u javnosti, već i unutar njegove sopstvene naprednjačke stranke. I Vučić je, rekao bih, samo jedan od kolekcije političara u regionu koji je jako dobro naučio šta prija ušima Evropske unije. I mislim da zbog toga da mu evropski zvaničnici veruju, ali kada bi na kraju ipak podvukli crtu, zaključak je da Vučić svoju političku budućnost vezao za Evropsku uniju, bez obzira na to što zna da jače ili slabije tiltuje prema Moskvi. Ali ta vrsta laviranja ne otklanja sumnje ni na jednoj i na drugoj strani, mada se i jedni i drugi pretvaraju da Vučiću do kraja veruju u toj njegovoj politici novog nesvrstavanja, da je tako nazovem.
Pada u oči da Briselu previše ne smeta autoritarni sistem koji Vučić gradi u Srbiji. Evropski funkcioneri tu i tamo izreknu poneku zamerku o stanju u pravosuđu i u medijima, ali to se izgubi u unisonim pohvalama o reformama i o napretku koji Srbija čini pod Vučićevim rukovodstvom. Gospodine Biber, da li Brisel misli da je Vučić jedini čovek koji može da obezbedi stabilnost u Srbiji, pa onda u ime te stabilnosti žrtvuju demokratiju i vladavinu prava?
Ja mislim da to jeste najveći izazov i to nije samo u Srbiji nego u regionu, da Evropska unija ne gleda stanje demokraciju, da dopušta skraćenje demokratskih prava, sloboda medija i da to ignoriše, i to ignoriše zbog dva razloga. Prvi razlog je da nema instrumenti da baš u detalju tumači stanje, zato što dosta ti probleme nisu vidljivo, nisu očigledno. Naravno, ako mi gledamo do koje mere Vučić je bio prisustan u medijama u Srbiji, do koje mere drugi kandidati su bili prisutni u izbornoj kampanji, onda vidimo naravno kako taj sistem funkcioniše, ali u institucionalnom smislu sve izgleda prilično okej. I to je isti problem u Crnoj Gori, to je bilo isti problem dugo u Makedoniji, to je bio isti problem u Bosni i Hercegovini iz nekih drugih razloga. Svi ti vođa u regionu, oni kontroliše politički sistem ne kroz ustav, kao pokušava sada Erdogan da to radi, nego kroz neformalni način vladavine. Znači, oni kontroliše državu kroz svoje stranke koje zapošljava ljudi, znači ne možete da napraviti karijeru i da dobiti neki posao u državnoj upravi ako niste član odgovarajuće stranke, zavisi od zemlje. I to onda omogućava veliki moć sa strane Evropske unije. Sve izgleda okej, ali u stvarno nije okej.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Moramo pre svega da pogledamo šire evropske okolnosti koje nesumnjivo pogoduju Aleksandru Vučiću. To je kriza evropskih vrednosti čiji su simptomi razni Kavčinski i Orbani. Sve to nesumnjivo ide na ruku Vučiću. Ali dozvolite mi da se vratim neku godinu nazad, u 2008. kada je Demokratska stranka ovde uz pomoć Zapada delila radikale Vojislava Šešelja. Vučić i naprednjaci su nesumnjiv evropski projekat, čiji je primarni cilj bio razrešenje kosovskog čvora koji Boris Tadić ili nije umeo ili nije imao hrabrosti da reši. Vučić je nesumnjivo dragocen Evropskoj uniji, sve dok obezbeđuje da briselski dijalog kako tako funkcioniše, i stičem utisak da se Evropska unija u takvim okolnostima ponaša sebično. Zato hvali hrabri Vučića zatvarajući oči pred činjenicom da njegova vlast je sve autoritativnija, da on sprovodi neku vrstu meke erdoganizacije Srbije. Unija se drži stava da joj je stabilnost važnija od izgradnje demokratskog društva, vladavine prava, snažnih i nezavisnih institucija, svekolikih sloboda, uključujući i medijske. Plašim se da će nažalost to potrati, jer upravo zbog tih okolnosti u Uniji, ne samo zato što je ona u ovom trenutku u velikoj meri opsednuta sopstvenim problemima i krizama, nego simptomi koji se dešavaju u Uniji, a to je pre svega rast nacionalizma i ovaj nalet desnog populizma, sve to ide na ruku autokratima po čitavom regionu, i to je objašnjenje zašto se u Briselu ponašaju tako da drže prekrivene oči na neke stvari koje su očigledne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna najvažnija vesti. Šefovi diplomatija država G7 u Italiji razmatraju pritiske na Rusiju kako bi se distancirala od sirijskog režima. Egipatski predsjednik najavio tromesečno vanredno stanje nakon napada na dve crkve u toj zemlji. Američki senator John McCain se u Beogradu sastaje sa Aleksandrom Vučićem. Republička izborna komisija odbacuje tvrdnje opozicije o potencijalnim izbornim nepravilnostima. Slovenija i Hrvatska razmatraju izmene mera kontrole granica zbog velikih gužvi. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.